Азатлык радиосу сили бүгүн 3-февраль шаршамбы күн микрофон алдында Ландыш Карасов бүгүн биздин тапшырууда. Татарстан митрополиты Феофан республикага келгенде ук төп максаты деп православ маданиятынын негиздерин окутууну куйган эди мектептерде. Ул инде бул мекерин амалга ашырууга кырышты. Татарстан мектептерине православ динин киртүүдө ул Мескөө жардамына үмүтлене. Кырым татарларынын хакимиятынын балалар аша басым жасоо барышы. Башкортстандын һәм Татарстандын халык артисты Фән Вәли Әхмәтов белән әңгәмә тыңларбыз. Аңа 65 яш. Фән Вәли Әхмәтов сәхнәдә әбер-шибер җырчыларның артуын әйтә. Булар барысы да азатлыкта соңгы хәбәрләрдән соң соңгы хәбәрләр белән ул су кырмаш таныштыра.
Мемориал кеше хукуклары үзәге Русиянең Кырым татар халкы юлбашчысы Мустафа Җемилевнең улы Хәйсерне Украинага тапшырырга таләп итте. Үзәк рәисе Александр Черкасов мөрәҗәгате Москва сәхифәсендә чыккан. Хәйсер Җемилев ялгышлык белән кеше үтерүдә һәм рөхсәтсез корал тотуда гаепләнә. 2015 елның апрелендә Украина мәхкәмәсе карары белән ул 3 ел һәм 8 айга хөкем ителде. Русия мәхкәмәсе аңа 3 ел һәм 6 айлык хөкем карары чыгарды. Җемилев Астрахан өлкәсендә төрмәдә утыра. Украина Хәйсер Җәмиловның үзенә тапшыруны сорап Русиягә 2 тапкыр мөрәҗәгать итте, икесендә дә кире кагылды. Европаның кеше хукуклары мәхкәмәсе 2015 елның июлендә Хәйсер Җәмиловны иреккә чыгарырга дигән карар кабул итте. Русиядан реакция булмады. Кеше хукукларын яклаучылар Хәйсер Җәмиловны Русия төрмәсендә тоту аның әтисе Мустафа Җәмиловкә басым ясау өчен кирәк дип саный. Башкортстанның Иглин районы Урман авылында яшәүче 63 яшьлек пенсионерны канунсыз корал саклауда гаепләп җинаять эше ачканнар. Башкортстан эчке эшләр идарәсе хәбәр итүенчә, пенсионер ишек алдында шартлаткычлар саклый. Тикшерү вакытында анда 720 грамм дары тапканнар. Авыл халкы сөйләвенә караганда 2011 елның маенда корал саклагычында булган зур шартлаудан соң корал тирә-якка чәчелгән, кемдер дарыны мунча ягар өчен җыя башлаган. 2011 елдан бирле авыл халкы шартлау тавышын ишеткән саен куркуга сабыша, соңгы шартлау узган елның октябрендә булды. Анда иске хәрби кирәк-яракларны шартлаттылар. 2011 елдагы шартлаудан соң авыл янды. Казанда Камал театры сәхнәсендә февральның 12-сеннән алып 15-сенә кадәр Уфадан Нур татар дәүләт театры гастрольләре була. Татарстан тамашачысына алар 6 спектакль алып килергә ниятли. Уфалар куелышындагы спектакльләр Казан тамашачысына беренче тапкыр тәкъдим ителәчәк. Театр репертуарында 20-ләп спектакль бар.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlyk.org.
Соңгы хәбәрләр белән ул су кырмаш булды тапшыруыбызны дәвам итәбез. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Кырым татар мәҗлесе рәисенең беренче урынбасары Нариман Җәләл бу ике көндә Кырымның төрле районнарында тентүләр һәм тикшерүләр дәвам итүгә борчылу белдерде. Хакимиятләрнең басым ясау өчен балалар һәм яшьләрне куллануы аеруча түбәнлек диде ул.
Кырымда продолжаются различные ситуации, которые нас тревожат. Вчера был очередной обыск на Сим-Сити. По пока не проверенной информации в Джанкойском районе какие-то обыски опять происходят. И сегодня вот в семью дочери Мустафы Джемилева, которая проживает в селе Щебетовка Феодосии, приехали представители власти, по предварительной информации, это представители Федеральной миграционной службы, приехали, потому что на каникулы из Турции с обучения приехал внук Мустафы Джемилева. И я думаю, власти попытаются создать какие-то проблемы для очередного давления на Мустафу Джемилева. Даже на пустом месте. То есть, и это выглядит особо цинично, потому что нарушения процедурные, нарушения законодательные в Крыму сплошь и рядом, а когда цепляются к конкретным людям, причем к детям, это выглядит особо цинично.
Диде Кырым татар мәҗлесе рәисенең беренче урынбасары Нариман Җәләл. Аның белән видеоны безнең интернет сәхифәбездә дә күрә аласыз. Адресыбыз azatlyk.org.
Азатлык радиосы.
сез Азатлык радиосун тыңлыйсыз. Ярты ел элек астыртын рәвештә Сембердән Татарстанга күчерелгән митрополит Феофан әле Казанга килгәнче үк республикада православ мәдәнияте нигезләрен укытуны максат итеп куйган иде. Минемчә, яңа эш урынында да, ягъни Казан митрополиясендә православ мәдәнияте нигезләре ислам мәдәнияте һәм башка дин нигезләре белән бергә мәктәпләрдә укытылырга тиеш дигән иде ул Сембердәге соңгы матбугат чырышында. Элек кешенә нәтиҗә ясаганда ул төбәктә эшләгән 1 ел эчендә православ мәдәнияте нигезләре дәресләрен сайлаган укучыларның санын 20%-тан 50%-ка җиткерә алуын әйтте. Феофан Татарстанга килгәндә үк максат иткән бу ниятен инде гамәлгә кертүгә кереште дияргә мөмкин, һәм бу эшендә Мәскәүнең Казанга тиешле басым ясавына өметләнә. Гыйнвар азагында Мәскәүдә Русия Федерация шурасында раштуа очрашулар дигән чара узган иде. Шундагы утырышларның берсенең кысаларында ул Татарстанның үзендә моңа салкын карауларына ишарә итеп, эшне активлаштыру өчен Мәскәүдә һәр төбәк белән эшләр өчен махсус төркемнәр төзергә һәм аларны төбәкләргә җибәреп басымны арттыруны тәкъдим итте. Әлбәттә, Феофан турыдан бәреп әйтмәде, шактый мәкерле алым кулланды, православ динен укытуны Барусия буйлап патриотизм тәрбияләүгә бәйләде. Казан митрополиты фикеренчә, хәзерге мәктәпләрдә укучылар тиешле дәрәҗәдә патриот түгел, моны төзәтү һәм патриотизмны көчәйтү өчен мәктәп программына православие нигезләрен укытуны кертү кирәк. Татарстан православлары башлыгы үзенең шушы белдерүен кайда ничек, ничә укучы катнашында уздырылгандыгын әйтелмәгән ниндидер бер яшерен фикер белешү нәтиҗәләренә нигезли. Шул тикшеренүнең бар Татарстанның кайсыдыр бер районда уздырылгандыгын гына әйтелә. Феофан әйтүенчә, бу тикшеренү мәктәпләрдә укучылар арасында ватан язмышы өчен җаваплылык хисен тойганнарның бары 12%-ын гына булуын күрсәтә. 90%-ында илдәге хәлләрне яхшырту өчен нидә булса эшләү теләге юк. Ә 76%-ында ватанга патриотизм хисе тәрбияләнмәгән икән. Феофан үз чыгышында мондый саннарны бик күп китерде. Аның сүзләренчә, патриотизм хисләренең ни дәрәҗәдә булуын укучыларның үз идеалы итеп кемне санаулар да бик ачык күрсәтә. Укучыларга 10 танылган шәхес исемнәр тәкъдим ителгән һәм шуларның 5-ын идеал буларак сайлап алу соралган. Исемлектә Гайса Пәйгамбәр, Александр Суворов, Владимир Путин, Арнольд Шварценеггер һәм Гарри Поттерда кергән. Гадәти дөньяви мәктәптә укучы балалар арасында Суворовны идеал итеп күрүчеләр 14% ярым булса, Якшәмбе православ мәктәбендә укучылар арасында бу сан 50% икән. Гайса Пәйгамбәрне идеаллаштыручылар гади мәктәптә 29%, православ мәктәбендә 91%. Путинны идеаллаштыручылар икесендә дә 24% чамасы. Ә менә Арнольд Шварценеггерны һәм Гарри Поттерны идеал итеп күрүчеләр гади мәктәптә 19%, дини мәктәптә 0% икән. Әлеге саннарны китереп, Феофан депутатлар патриархия һәм җәмәгатьчелек вәкилләренә мәктәпләргә православие белемен кертү юнәлешендә эшләячәк махсус төркем төзергә чакырды. Аның фикеренчә, әлеге төркем православие укытуга каршылыклы булган төбәкләргә барып, анда кирәкле аңлату эшләре уздыра алыр иде. Татарстанда православие мәдәнияте нигезләре һәм ислам мәдәнияте нигезләре дәресләре әлегә укытылмый, аның урынына этика я бар диннәр турында дөньяви рухтагы дәресләр керә. Дөнья диннәрен укыту өчен дәреслек эшләүдә катнашкан Русия Ислам институты ректоры Рафик Мөхәммәтшин, көннән-көн активлаша барган Феофанның Татарстанга килүе бер дә очраклы түгел, ул тәҗрибәле дин әһеле дип әйтә.
Әлбәттә, менә Татарстанда инде Феофан атаханның килүе очраклы түгел, чөнки инде ул бик тәҗрибәле дин әһеле. Шуңа күрә дә бирдә шул православ диненең йогынтысы бигрәк тә мәктәпләрдә көчәйтү кирәклеге хакында инде патриарх Россия патриарх үзенең дә әйткәне бар иде, инде Кирилл Новый хакта Татарстанны тәнкыйть иткәне дә бар иде. Шул тәнкыйттән соң инде менә Феофан атака килде. Әмма ләкин менә мәктәпләрдә инде ул дин проблемасы, аны нинди дә булса теге каядыр комиссиялар төзү, ул комиссиялар аша хәл итү проблемасы түгел бит инде. Бу закон нигезендә ул 4-5 классларда кертелгән, инде ул модульларга бүленгән. Шуңа күрә бүгенге көндә ул кем тарафыннандыр инештән комиссия төзеп мәҗбүри тага торган эш түгел. Закон нигезендә ул ачыктан ачык язылган. Бүгенге көндә мәктәп һәм ата-аналар бу модульларны сайлап алып, алар нигезендә балаларын укытырга тиеш. Һәм шуңа күрә дә бердән нидә булса комиссия төзү, комиссия нишләр икән? Һәр хәлдә мин әле ачык кына тагын гына күз алдына китерә алмыйм. Яхшы төзеде, алар ата-аналар белән сөйләшүләрме, нәрсә? Шушы күзәтән чыгып караганда, бердә мин закон кысаларында, әлбәттә, бүгенге көндә бар мәктәп, бар ата-аналар, бар инде гомуми бүтүн Россия боюнча узарылган статистика да бар. Бүгүнкү күндө албетте мына ата-аналар мектепте дин окутууга алардын мүнөсөбөттөрү шактый бир түрлүү деп айтмас эдим мен. Мына эң ушул кызык деп айтым, инде аяныч деп айтым, ар халда ошондой хакыйкат. Бүгүнкү күндө бул модульдер арасында основы светский этика деген сен да бар, дүйнөвий ахлак негиздер деген бар. Аны сыйлап алуучулар да шактый көп. Ам инде бүтүн дүйнө диндерин окутууну да сыйлап алуучулар бик көп. Ам шуңа күрө да мында айрым дин маданиятын окутууга ата-аналарынын мүнөсөбөтү шактый катлаулуу. Но алар албетте инде мугайым карай тургандардыр, классына профессионал признак профессионал көзөктөн чыгып билсек балалардын бир бирсине мүнөсөбөтү өзгермесине. Ол бит эле балаларга диний билим берүү деген сөз гана түгел, эле ул балалардын өз ара мүнөсөбөтү. Мына биздин алгыда баягы айткан шул веротерапиябыз, инде толеранттык принциплары балалар арасында бузулмасмы? Биз балаларга инде диний билим берип, биз мына бүгүнкү күндө биз Татарстанда инде гурурланган мына ушу дин арасындагы мүнөсөбөт нинди да ул бир шыйкагы болмасмы деген ата-аналар да ухакта ойлонор албетте. Шуңа күрө да мен бул маселени албетте ойлонорго керек, бул маселе хакында мен башка түбөктөрдүн тажрыйбасында жиддийленерге керек деп ойлойм, чынки башка түбөктөрдүн да тажрыйбалары бар. Бул тиги менде да болсо комиссия түзүп гана кале тиле турган айда Татарстанга шуну киртек деп кале тиле турган проблема түгел негизи. Фән киртилген, ул фән укытыла, ул фәнне укытуу принциплары белгиленген, анын кайсы моделин укытууну ата-аналар хал итә. Һәм шуңа күрә бирдә һичшиксез инде әлеге комиссия төзүне ул бу предметка бәйле рәвештә ул Татарстаннан исемнән ниҗә булса шикаят кылып кына яңгырый инде, чөнки без үзебез хал итә алмыйбыз, әйдә үстән ушып киртегез дип. Татарстан позициясы албетте белгилүү. Татарстан биринчи күндө биздин мектептер дүйнөвий, дүйнөвий мектептерде эшиксиз биринчи чиратта фәнни мына дүйнөвий предмет буларак эң кулай предмет деп инде ул мына бүтүн дүйнө диндерин үйрөтүүнү көз алдында туталар. Ул хакта инде мына дәреслик да яздык, биз мен да катнашкан идим ул дәреслекни язууда. Яғни балалар бүгүнкү күндө мектепте окуганда бир класста отуруп биргелеп бүтүн диндердин негиздерин үйрөнүп чыгарга тийиштер. Ушул вакытта алардын мына ул дүйнөгө караш системасында формалаштыруу үчүн кулай деп саналат. Инде аларды инде да болсо конституционал көзөктөн чыгып бүлгелөөгө да кетирмей деген караш бар Татарстанда бүгүн. Ошуңа күрө да бүгүнкү күндө албетте маселени башкача карау үчүн ата-аналар менен да иштерге керек, мектептеринде мектепде иштерге керек, администрация менен бирде Татарстанда шалып барырга керек. Эгер алар ушул православ динин кетирге тилейлер экен, күрө бүгүнкү күндө ишине ата-аналар менен һәм башка закондо ниче каралар шулай алып барырга керек деп ойлойм мен. Мектептерге бит православ дини кирүү менен ислам дини негиздери да кирешек. Ул ошондой түбөктөрдө окутула. Менде да болсо мына мендедир позицияларына Татарстанда жоголтуп деп санайм. Инде ул ата-аналар сайлап балалар экен, мындай бит аларды бир ким да мажбур ите алмай, ата-аналар сайлап балалар экен. Бит православ дини негизлерин бүтүн класска киртүү турунда сөз барбы? Мына ушу модульду кеңейтүү турунда сөз бара. Эгерде инде православ дини модулун Татарстан мектептеринде куллана баштайлар экен, демек бит инде ислам дини негизлеринде окутуу проблемасы келип чыга. Бириде тиги Феофан Атакай көздөгүнө ишенип караганда, айдагыз бүтүн классларга да мына основа мировых религий орнуна основа православной культуры киртик деп сөз барбы? Ул сөз башкачараак бара. Биз бүгүнкү күндө айдагыз мына ничек закон боюнча нинди модульдер кураган, ошол модульдер боюнча укытык деп проблема коюла. Яғни мына проблема алай коюлуп, ата-аналар билсе, маселен, тигенче бул класста православ дини негизлерин укытырга тилөөчүлөр 1-2 болуу мүмкүн. Бүтүн дүйнө негизлерин, бүтүн дүйнө дини негизлерин укутуу 20 болуу мүмкүн. ислам дини негизлерин, ислам маданияты негизлерин окутушу кырык болуу мүмкүн. Шуңа күрө да ал ситуация православ дини негизлерин окутуу жагына бурулачак деген сөз түгүл, ал проблема алай коюлса да, шуңа күрө да мен деле болсо бирде зор тиги катастрофа болор деп ойлоймун. Керисинче, бүгүнкү күндө Татарстанда мектептерде ислам дини негизлерин окутуп балаларыбызга жеткирилишлери көп болор деп ойлойм мен. Эгер да башка модульдар окута башласа, мындай вазгыят эле болсо принципиаль өзгөрөр деп ойлонбойм мен. Күрөдө ниндидер принципиаль менен мындай ниндидер комиссия келди, акимият берер, ата аналар өз карасындар деп өзгөрсө, модульдар кирсе, мектепте ислам дини негиздерин окутуу боюнча Татарстанда ниндидер болсо зур принципиаль өзгөрүштөр кирет деп ойлонбойм мен. Чөнки Татарстанда энди ата аналарынын да акимияттын да мына бул маселе боюнча көз алдыгы шок деп дурус формалашкан деп ойлойм мен.
Дейді Руси Ислам институты ректоры Рафиқ Мухаммаджин. Тарихшы Нурулла Ғариф Яфанның әлігі планы Мәскәуінің яңа орышлаштыру идеологиясына бик туры келсә дә, бұл іш келіп шығар деп ойламай. Мәктәпләргә дәүләтнең үз идеологиясын кертуі дә, дин әһелләренең аңа дини яктан тыгылулары да мәгариф системасын алға җибәрмәячәк. Мәктәпнең төп функциясе яш буынга белем бирү, киләчәк буынны кешелекле, алға карашлы демократик нигезләргә борылган җәмгыятьнең шәхесләре итеп тәрбияләү. Мәктәптә хәзер ишәй бергән нык басым ясалы, бердәм дәүләт имтиханы, патриотизм һәм спорт. Соңгы еллардагы үзгәрешләргә бәйле мәгариф системасы алга китмәде, инде мәктәпкә динне дә шушы эш юнәлешкә таксак, аның артка тәгәрәве тизләнәчәк кенә. Бу факторны инде ата-аналар да күрә башлады. Бу аларда да ризасызлык тудырыр дип уйлыйм, әмма яш буынны кешелекле итеп тәрбияләү өчен ниндидер эшләргә кирәк. Бу дөрестән дә бик актуаль мәсьәлә. Бу турыда дәүләт һәм дин әһелләреннән бигрәк интеллигенция, милләтнең зыялылары уйлана һәм үз сүзләрен әйтергәч тиеш диде азатлыкка тарихчы Нурулла Ғариф. Әлеге фикерләр белән безнең интернет сәхифәбездә дә таныша аласыз. Адресыбыз azatlik.org.
Азатлык радиосы.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Күренекле татар җырчысы Башкортстанның һәм Татарстанның халык артисты Фәнвәли Әхмәтовка 65 яш. Бүген аның белән әңгәмә тыңларга тәкъдим итәбез. Аның белән Уфада хәбәрчебез Бәйтулла Фәтхуллин сөйләште.
Башкортстанның һәм Татарстанның халык артисты Фәнвәли Әхмәтов 65 яшьлек юбилеен билдәләне. Ул 1951 елда Шаран районы Хафиз авылында туган, Фәридә Кудашева һәм Бәхти Гайсиндың төркемендә эшләй, һуңыннан үз труппаһын яеп Башкортстан һәм Татарстан буйлап гастроль оештыра. Фәнвәли Әхмәтов тальян остаһы, милли музыка коралын тергәдәүсе һәм киңрәк танытусы кешеләрнең береһе. Башкортстанлар һәм Татарстанда эшләп һәм яшәп, хаклы ялга сыккас, ул туган районы Шаранга әйләнеп кайта һәм әле шунда яшәй. Азатлык радиоһы хәбәрсеһе 65 яшен билдәләгән юбиляр менән телефон аша әңгәмәләште.
Гомер шул җырга багышланды инде минем, хәзер 47 ел җырлыйм инде мин. Халыкка шул багышланган гомер ул үтте менде озын гына татар башка халык җырлары инде минем күпчелек репертуарда һәм композитор җырлары инде мына шундый яшәү белән канагат мен дип әйтә мен шушы яшкә хәтле җырлый алгач инде әле пока үземнең тамашачым бар һаман чакырып торалар әле Татарстанга әле Башкортстанга мен әле яңарак кына Илфак Исмаковны хәтер кичәсендә булып кайттым бит инде Уфада очрашуларга шундый юбилейларга хәтер кичәләренә чакырып торалар.
Тыңгы бирмәйләр инде болай яхшы яктан.
Тыңгы бирмәйләр, мына үзебезнең районда РДКда инде миңа багышланган үзебезнең район кеше белән инде иҗат концерты үтеп китте бит матур гына 24 февральдә Алла бирса Туймазыларда куярга исәп Туймазы халкына минем инде путевка иҗарга путевканы Туймазы мәдәният җитәкчеләре үз вакытында бирделәр бит инде мин шулардан рекомендация алып инде направление алып үтәргә кирәк Уфа дәүләт сәнгать училищесын бер бүлегенә укырга барып кердем. Әйбәт кенә тәмамлап, филармониядә эшләп китүне бик күп еллар, 17 ел эшләдем филармониядә. Дустларым Фәридә Кудашева, Бәхти Гайсин булдылар. Алардан бик күп әйбер ничек итеп җырларга, ничек халык күңеленә, ничек йөрәккә үтеп керергә өйрәттеләр алар. Аларга инде рәхмәтем чиксез. Әйтеп бетерә торган түгел. Кәтүк баганайдә эшләдем инде мин бик күп кенә еллар. Анда инде Юанай рольләрендә дә йөреп, кешедә көлдереп йөрдек инде. Бер концерттан соң ике абзый кертеләр дә инде фән туган без сине моңлы җыр читеп беләбез. Болай кеше көлдереп, андый рольләрдә уйнап йөрмә инде, килешмәйсең әлегә, ул эшне ташладым инде мин, бер шул һәм булып кына калдым.
Фән әфенде, менә кеше көлдереп дигәндә, кеше көлдереп кенә йөрмәнегез, сез Башкортстанда хәзер бу вакытта әйтергә кирәк, бердән бер тальян гармонистта булып калдыгыз.
Башкортстанда да, Татарстанда да ул һәм татар башкорт дөньясында дип әйтергә кирәк, әле үземә алмаш табып Әнем мәндә сеңлемме дип әйтергә кирәк инде. Менә мин калдырам сеңә бөтен репертуарны, бөтен мине үземнең багажны дип әйтерлек әле бер үткәреп карадык бит инде былтыр 3-нче елны да. Туймазы шәһәрендә үзем уйныйм, үзем җырлыйм. Анда инде, кстати, Зиян Чурадан башкортча гыды Вафа Мәүлитов беренче урын алды Кара урманны Хырым күле җырлап. Менә шундый талантларны эзлибез. Быел да апрель аенда үткәрергә дип торабыз шушының кабатлары инде 2 елга бер мәртәбә.
Олар өчен берәй курс оештырырга йыенмагызмы?
Зинам да менә ул теге бит инде Уфада яки Казанда булса ул җиңелрәк булыр иде. Анда уку йортлары бар бит инде. Монда Шаранда әйтеп-әйтеп карыйм теге андый дәрәҗәгә җиткән әле теләшү була алганы юк.
Бәй, укусы бит остазды үзләтләп табырга тиеш, барып укыгандар Шаранда.
Әйе, бәй, асын инде әйтеп-әйтеп карыйм мин мәле теге. Менә радиодан да әйткәләгәнем бар инде. Кисеннәр өйрәтәм минем теге калдырырга кирәк. Бул бит инде без хәзер теге Мише ел калгандыр яңадан җиргә, бер хөбәйт хаят тагала кулында бит инде үземә бер алмаш калдырып китәсе килә инде. Үземнең урынга менә чын мәгънәсендә шушы эш белән инде шөгыльләнү өстендә эшлибез. Бу конкурсны уйлап табу да шул максаттан чыгып башладык бит инде.
Конкурс дигәндә Фән абзый, сүн хандугасы дигәндә бер конкурс бар бит
әле. Ул сүн хандугасы монда, әйе, ул бит инде сүн елгасы безнең Шаран районыннан башлангач, шуның дәрәҗәсен күтәрергә язылганым инде, һәм инде шушы сүн елгасы буенда урнашкан районнардан Бакалы, Илеш һәм Актаныш 4 районга исем елгасы килә бит инде агып шул. Аннан Агыйдел якыя инде Актанышта. Һәм инде бу региональный булып китте, монда инде исем генә түгел, Ак буендагылар да килде, Бишбүләкләр килделәр менә берсендә, Бүздәктән дә килделәр һәм Татарстан ягыннан да чыктылар дип әйтергә кирәк инде. Шулай әзерәк теге халыкка танылып, матур гына исмерләр алса, бик шат булыр иде инде шаранлылар дип әйтергә кирәк. Башлангычы бар инде, быел 18-нче июнь аенда үткәрергә уйладык бу эшне, бу көне билгеле, менә аңа әзерлек бара инде. Бер җыр инде исем турында, бер сый халык җыры һәм 5-нчесе җырчының үз карамагында шундый җыр алып килергә тиешләр инде.
Фән абзый, бына һез гомер буе итеп әйтергә була, йырлап, иҗат итеп яшәйһегез, Башкортстанда ла, Татарстанда ла билдәләһегез, ике яктан да халык артисты дигән мактаулы исемдәрегез бар. Кайһы тарафта, кайһы республикала, Уфаламы, Казандамы, кайһы якта сәнгатькә, иҗатка игътибар күрсәтүләр дип сагыштыру буламы?
Сагыштыру бик зур инде ул. Татарстанда 15 ел ичендә мин 5 дәүләт наградасы алдым анда. Мин Тимир Шәриф ичендә Соң булса да оң булсын дип менә шушыларны миңа тапшырды инде. Син инде җиткәнкән, халык җырларын җиткереп җырлыйсың, милләткә хезмәт иттең күп еллар дип. Үзебездә әзерәк менә ничек дип әйтим инде Башкортстанда яшәм бит инде Шаран районына кайттым. Татарстанда пенсиягә чыгып инде эшләп шушы җыр карьерасын бер вакыт дип инде пенсиягә чыгу дигән әйбер бар фәрештәдә. Әле ул андый юк теге җылы мөнәсәбәтне үземнең республикада туган республикамда күргәнем юк.
Ә менә үзегезнең туган дип әйтәм инде инициаллар буена эшләгән филармонияла һезне остаз итеп чакырусылар юкмы?
Бәй менә әле үтеп үттем инде Илфак абыйның инде теге бергә эшләдек, бер сәхнәләрдә бик күп җырладык. Шул максаттан да чыгып инде аның инде мин бик көчле җырчы икәнен дә әйтеп үттем. Мәдән дә инде теге залда җырлаганда да әлеге ярты-йорты тавышлы җырчыларның 100 җырчыны бер үзе алыштыра торган тавышлы җырчы иде инде ул мәрхүм. Әле менә көндезге концерт тыңлап тордым, күзгә яшьләр килде. Анда Гыйльман Сафаргалин, Гали Хамзин, Венир Кыймөхәммәтов, Сөләйман Абдуллиннарның записьларын бирделәр. Мин бик көчле, менә шушындый ярак эшләрне күбрәк эшләсеннәр иде. Бик матур тапшыру булды, күңелгә шул хәтле ятты. Борынгы да түгел инде шушы юлда үзләрен корбан иткән дип әйтергә кирәк инде, үзләренең бөтен тазалыкларын биргән, гомерләрен биргән җырчыларның турында күбрәк тапшырулар эшләсән иде. Башкортстан радиосы да, телевидениесе дә.
Фән әфәнде, ошо урында тагыла бер генә һорау. Сагыштырып әйтәк, хәзерге яшьләр, яшь җырчылар Башкортстанда булһынмы, Татарстанда һәм безнең менә олы буын вәкилләре арасында аерма йөр менән күк арасымы, әллә ул тиклем һиҙелмәйме?
Җир белән күк арасы дисәм дөресрәк булыр. Менә ул халыкка озак еллар, менә әле теге әйтеп үткән җырчылар кебек халык күңелендә мәңге сакланырлык. Булыр өчен үзеңә генә хас тавышың булырга тиеш. Хәзер бит инкубатор чебешләре кебек. Кайсысы җырлыйсың әле мисең, бу кем булды соң әле дип тыңлыйм мин менә шулар арасында йөргән кеше буларак. әлі ол ғабит, тамашашы ғабитың ауші бітәні бітіне өйірмей енді. Мұна шының үшін жырға алынған екен, ешілер, менің әні көптерді еткенім бар, өзінің тауысында ниндейдер бір кімдер болмаған сейхірі бір қал, болмаса ол теге ұзың ғымырлы жыршы бола алмай біріншікті. Ол теңе падыражайдып, мысына падыражайдып, тегелейді бұлайдып қарайда ол, болмағаш тұқты енді. Халықның алдап болмай біріншікті. Халықның құлағы сол қатлы сезгір, шынды тауысын болмай тұрып, жырға ебішірге ерамай жыршы ғынөріне деп айтас кейді.
Ысылапта, Фән абзай, бізді жыршыларыны көбейіп кетті түгіл ме оңыл?
Бик нык көбейіп кетті, һәм бір түрлі тауышлар, түссіз мына шундай теге менің бір достым айтайын, индаутка тауышлы жыршылар қазір дейді. Теге алым бетін тауышын өзіңіз білесің, әлә қоя бара тұрған түгіл. Мына шундай жыршылар көбейді шул. Ол қазіргі мына әлә кім болып жүрген, теге популяр болып жүрген жыршылар бар бетінде. Заманда бұны теге жырға ярақсыз хәлдегілер, қазір мына шуларға дүнже қалып бара. Чөнки теге жылы болар бітті уже. Олар жоқ. Оның арқасында қазір енді бұлар жүрші олып үйрі енді шошы теге нелер енді.
Демек, оларға өзәрінің бүті тәжірибәін ештерге өйретіп қалдырға керек енді?
Керек, керек. Хәм енді теге достойныларға деп айтыр едім. Сойлып алып қына, е. Қабай тағалы ол бік сирек кішігіне мұңында бере, тауыш мүмкіншілігінде бере, диапазонында бере. Енді тобында жырлап қарайлар да, о, бір-екі кіші дегені мақтап жіберсе, уже жыр карьерасына жырға кіріп кете көп ешлер. Мына шуны жаңғыш жолдан кетелер олар.
Анағай, һәм сіздің ижадыңызды яратушы Азатлық радио һәм тыңлаушыларға тілектеріңіз.
Илләр тыныш болсын демеймін. Мына дүниелер бит не бит, қорқыныш бит. Күнде телевизорны ашасың, радионы мәгіл қорқыныш сөздер сөйлейләр. Зәңгәр көп кезде бүтінсенә дә тазалық, саулық, сәламәтлік тілеймін. Һәм инде жырлап яшасыннар, қалай яшасаң әзірек ұмтылып тұрасың бетінде дүнияның ығыз-ығысынан жыр әзірек екінші жаққа қарақ, мотор жаққа қарақ алып кете бетінде мотор жырларын айтамын енді. Мына шундай тілектемін. Бір мезгіл ғана тұрмысшыны, бір тұтам тұрмысшыны мотор еттіріп яшасыннар дейді.
Башқұртстандық һәм Татарстандық халық артисі Фән Уәлиәхмәтов менен әңгіме тыңланыңыз. Байтулла Фәтқұлин, Азатлық радиосы, Өфе.
Белән Азатлык радиосының бүгенге тапшыруы тәмам, хөрмәтле тыңлаучылар, аны ландыш карасы әзерләде һәм алып барды. Киләсе очрашуларга кадәр исән сау калыгыз.